Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Տաթև Լազարյանը, բարի երեկո հարգելի ուղդիրներ, այսօր ծրագրում։ Վախճանվել է Ազատամարտիկ հայազգային կոնգրեսի ակտիվիստ Ժորա Աթոյանը։ Նրա մարտական ընկերները համարում են ավելի քան 1 տարի տևած դատական հետապնդումների հետևանք։
Ժորան զրկվեց անվճար ուսման իրավունքից։ Դրա փաստացի հետևանքը Ժորա Աթոյանի մահը։
Արդարացված է արդյոք կառավարության կողմից Սևանից լրացուցիչ ջրար կատարելը, բանավիճում են հանրապետական Վարդան Այվազյանն ու հակամարտ Արմեն Ակդովլացյանը։ Լեռնային Ղարաբաղի Գառնակար գյուղը կտրված է աշխարհից, պատճառը անանցանելի ճանապարհներն են։ Սպասարկում առանց շփիտի, որտեղ է ոլորտի խնդիրների հիմքը։
Այդ պատասխանատու մենեջերներից է գալի, որոնք շատ անտարբեր են աշխատողի նկատմամբ։
Առաջիկա մեկ ժամվա ընթացքում կլսենք նաև ձեր արտահայտած կարծիքները, սիրելի ուղդիրներ, բայց նախ ներկայացնեմ այս շամի նորությունները։ ԵՀԿ գլխավոր քարտուղար Լամպերտո Զայները ժամանում է տարածաշրջան, իր այցը սկսելով հուլիսի 8-ին Ադրբեջանից, այնուհետև հուլիսի 10-ին ԵՀԿ պաշտոնյան կլինի Վրաստանում, իսկ հուլիսի 11-ից 12-ը Երևանում, փոխանցում է ԵՀԿ պաշտոնական կայքեջը։ Զանյարը կհանդիպի Հարավային Կովկասի երկրների առաջնորդների, կուսակցությունների և քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների հետ բանակցությունների օրակարգում ռազմաքաղաքական, տնտեսական, բնապահպանական համագործակցության վերաբերյալ հարցեր են։ Վերջին տվյալներով առնվազն 99 մարդ է զոհվել Ռուսաստանի Կրասնոդարի երկրամասում տեղացած հորդարատ անձրևների հետևանքով առաջացած անսպասելի ջրհեղեղների պատճառով։ Հեղեղվել է շուրջ 13,000 տուն։ Ազատություն ռադիոկայանի ռուսական ծառայությունը հաղորդում է, որ Մոսկվայից աղետի գոտի են ուղարկվել փրկարարական ջոկատներ և 1 ուղղաթիռ։ Վրացի ընդդիմադիր միլիարդատեր Բիզինա Իվանիշվիլին պատկանող բուրջի ընկերությունն այսօր տուգանվել է 6 միլիոն դոլարով, հաղորդում է Ինտերֆաքս գործակալությունը։ Թբիլիսի դատարանը որոշել է, որ ընկերությունը ապօրինաբար ֆինանսավորել է Վրաստանի ընդդիմությանը, շուրջ 250 ավտոմեքենա անհատույց տվել է վրացական երազանք կոալիցիային։ Վրաստանի իշխանությունները նաև կալանք են դրել ընկերության հաշվի և գույքի վրա։ Իվանիշվիլին պնդում է, որ մեղադրանքը անհիմն է և պատրաստվում է բողոքարկել։ Շուրջ 1 ամիս առաջ էլ Թբիլիսի դատարանը անձամբ Իվանիշվիլին տուգանել էր 91 միլիոն դոլարով ընտրական օրենսգրքի դրույթները խախտելու և ընտրական կաշառք բաժանելու մեջ մեղադրելով։ Իվանիշվիլին հրաժարվել է վճարել տուգանքը դատարանի որոշումը համարելով անօրինական։ Այսօր Լիբիայում շուրջ 2.7 միլիոն քաղաքացիներ վերջին 6 տասնամյակների ընթացքում առաջին անգամ անցկացվող ազատ ընտրություններում որոշելու են երկրի ազգային ժողովի կազմը։ Ազգային ժողովի խնդիրներից է լինելու նոր կառավարության ձևավորումը և Լիբիայի սահմանադրության նախագծի կազմումը։ Ազգային ժողովի 200 մանդատներին հավակնում է շուրջ 3700 թեկնածու, նրանցից շատերը հանդես են գալիս իսլամիստական դիրքերից։ Ուրբաթ օրը Ռումինիայի խորհրդարանի մեծամասնությունը քվեարկել է նախագահ Տրայան Բասեսկուին պաշտոնից հեռացնելու օգտին։ Խորհրդարանի այս որոշումը, սակայն, իրավական ուժ կստանա միայն այն դեպքում, եթե 30 օրվա ընթացքում անցկացվելիք համաժողովրդական հանրաքվեն հաստատի այն։ Խորհրդարանական կոալիցիան Բասեսկուին մեղադրում է պաշտոնական դիրքը չարաշահելու արդարադատության համակարգին միջամտելու մեջ սկսած 2009 թվականից, երբ վերընտրվել է նախագահի պաշտոնում։ Բասեսկուն հանդես է եկել պատասխան մեղադրանքներով, պնդելով, թե իր հակառակորդները փորձում են խարխլել երկրի իրավական հիմքերը։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Բան Կիմոնը առաջարկել է նվազեցնել Սիրիայում ՄԱԿ-ի դիտորդական առաքելության անդամների կազմը և կենտրոնանալ հակամարտության քաղաքական լուծման վրա։ Երկու շաբաթից լրանում է 300 հոգանոց առաքելության մանդատի ժամկետը, որի գլխավոր խնդիրն էր հրադադարի ռեժիմի մոնիտորինգը։ Սրանք այժմի վերջին նորություններն էին, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Անդրադառնանք խոստացված թեմաներին։ Երեկ առավոտյան Գյումրիում մահացել է Ազատամարտիկ հայազգային կոնգրեսի ակտիվիստ Ժորա Աթոյանը։ Վերջին 1.5 տարին Ազատամարտիկը դատական քաշքշուկների մեջ էր, նրան մեղադրում էին խարդախություն կատարելու, կեղծ փաստաթղթերով զինվորական կենսաթոշակ ձեռք բերելու և պետությանը 8 միլիոն 700 դրամի վնաս պատճառելու մեջ։ Մեկ ամիս առաջ Աթոյանը դատապարտվեց 3 տարի ազատազրկման, սակայն նա չհասցնելով բողոքարկել վճիռը հեռացավ կյանքից։ Դատավարության ընթացքում կալանք էր դրված նրա բոլոր արտոնությունները։ ընդունությունների ստացվող թոշակի եւ բուժօգնության վրա։ Եվ առողջական խնդիրներ ունեցող ազատամարտիկը փաստորեն այս ողջ ժամանակահատվածում զրկված էր անհրաժեշտ դեղորայքը ստանալու հնարավորությունից։ Անցյալ տարի սեպտեմբերին դատական նիստերից մեկի ժամանակ Ժորա Աթոյանը Ազատություն ռադիոկայանին տված հարցազրույցում հայտարարել էր, որ քրեական գործը համարում է իր նկատմամբ քաղաքական հետապնդում։ Լսենք Սաթեն Իգվանցյանին։
Գյումրեցի ազատամարտիկ Հայազգային կոնգրեսի անդամ Ժորա Աթոյանի մահը նրա մարտական ընկերների վրդոմունքն է հարուցել։ Ժորա Աթոյանը մահացել է 3 երկարատև հիվանդությունից հետո։ Նշեմ, որ ընդամենը 1 ամիս առաջ Ժորա Աթոյանը դատապարտվել էր 3 տարվա ազատազրկման, խարդախության և փաստաթղթեր կեղծելու մեղադրանքով։ 1 տարուց ավելի ազատամարտիկը դատական քաշքշուքի մեջ էր, և ինչպես նշեցին նրա մարտական ընկերները,
կոնկրետ Ժորա Աթոյանի դեպքում դա սպանությամբ ավարտվեց, քանի որ Ժորա Աթոյանը իր վիրավորվածությունից հետո երկրորդ կարգի զինվորական հաշվան տամ լինելով հանդերձ, կարելի ասել, տեղերով էր իր կյանքը ապահովում, իսկ այդ տեղերը, քանի որ ինքը ֆինանսական ոչ մի հնարավորություն չուներ, պետությունն էր տալիս։ Նախաքննական շրջանում, երբ քննիչը կալանք դրեց Ժորա Աթոյանի թոշակի և նրա արդյունությունների վրա, Ժորան զրկվեց նաև բուժման, անվճար բուժման իրավունքից։ Դրա փաստացի հետևանքը եղավ Աթոյանի մահը։
Ծրագրավորված գործողություն էր, որը սկսվեց Ժորայից, և էլի շարունակության միտում ունի, հենց միտումնավոր ազատամարտիկներին կոտրելու համար է։
Մարտական ընկերները, որ հետևել են դատական ողջ գործընթացից, զարմանում են, թե ինչու կեղծ փաստաթուղթ տվողը չի կանգնել դատարանի առաջ, այլ ազատամարտիկը։
Կեղծ փաստաթուղթ տվողները չերևացին, բայց այստեղ բժիշկներից մեկը հայտարարեց դատարանում, որ ես նրան տվել եմ փաստաթուղթը հենց մայթանում գրանցված տողերի հիմա վրա, որտեղ գրված է, որ նա վիրավորվել է, և ես դրա համար տվել եմ այդ փաստաթուղթը։ Բա ինչու նրան, իսկ մնացածները ասում են Երևանում, ովքեր տվել են, նրանք հետո իրենց պատիժը կստանան, եւ այլ։ Եվ փաստորեն բժիշկը հենց այստեղ հայտարարեց, որ ինքը տվել է գրվածի հիմա վրա, այնպես որ մեղադրանքը չի հաստատում։ Ոնց նայում ես, մեղադրանքը չի հաստատում։ Դա եւս մի անգամ ավացում է, որ դատարանները իշխանության կամակատարներն են։
Այս իշխանությունները մեր ժողովրդին, նաև ազատամարտիկներին, դարձել են մեր ոնցականների և ձեր ոնցականների։ Սա շինծու դատավարություն էր, մենք ինձ սկզբից էլ դա արդեն գիտեինք, ուղղակի դերևս հույս էինք փայփայում, որ կարող է ճիշտ դատավարություն գնա։
Հայազգային կոնգրեսի Գյումրու համակարգող Մուրադ Գրիգորյանին լսենք։
Միանշանակ Աթոյան Ժորայի անժամանակ մահը ուղղակի և անմիջական կապ ուներ իր անձի շուրջ վերջի ժամանակները սկսված դատական քաշքշուկի հետ։ Եթե ավելի անկեղծ լինեմ, Աթոյան Ժորային պետական արտարադատության, չագեշտավոր արտարադատության համակարգը սպանեց հոգեպես, պարոյապես, ֆիզիկապես, այն մեղադրանքը, շինծու մեղադրանքը, որին ականատես եղանք և համոզվեցինք դատական պրոցեսների ընթացքում, ցույց է տալիս, որ իշխանական բուրգը ինչ նենք անմարդկային ունենք մեթոդներով փորձում էր ընդդիմադիր ռեժիմին, ընդդիմադիր ազատամարտիկներին պախեսնել, սանձել, դադել, լրեսնել Աթոյան Ժորան ռեժիմի հերթական զողն էր։ Մեղադրվում էր կեղծ փաստաթղթերը ձեռք բերելու և օգտագործելու մեջ, իսկ թե փաստաթուղթ կազմողները ովքեր էին, վերջին հաշվով փաստաթուղթը վավերացվում է մի քանի ստորագրություններով ու կնիքներով, թե ովքեր էին և արդյոք ինչ-որ մի բանի մեջ կասկածվեցին իրենք դատական պրոցեսի ժամանակ, մնաց անհայտ։ Դա վարբետորեն մեղադրողների ու դատողների կողմից շրջանցվեց և ակնհայտ շատ ցծուն ձևով ցույց տվեց դատավարությունը, որ թիրախը հենց Աթոյան Ժորայի անձն էր, ոչ թե փաստաթուղթ կազմողը, ոչ թե վերջին հաշվով Աթոյան Ժորան ինքը չէր կազմել ոչ մի փաստաթուղթ, չէր պարտադրելու, չէր կաշառելու, ահաբեկել, շանտաժել որևէ մեկի, բայց դատավճիռ կարտացին հենց իր անձի նկատմամբ, ազատազրկման դատավճիռ։ Պարզ է, որ իշխանությունը փորձում է ընդդիմախոս ազատամարտիկներին վախեցնել և լրացնել իրենց նենք ու հեռահար նպատակներից ելնելով, թող գետինը մտնեն այն չագերտավոր ազատամարտիկներն ու զինակիցները, ովքեր որ առանց չափազանցության կարելի ասել դարձան գործտվողներ իրենց կեղծ ցուցմունքներով եւ սդահոտ հայտարարություններով։
Վերջում նշեմ, որ մի քանի տասնյակ ազատամարտիկների գործեր եւս առաջիկայում կմտնի դատարան կրկին նույն մեղադրանքով։ Սաթեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Կառավարությունն այս տարի որոշեց Սևանա լճից գրեթե 2 անգամ ավելի շատ ջուր վերցնել, պատճառաբանելով, թե տարինչորային է երաշտային 150 միլիոն խորանարդ մետր հավելյալ ջուրն էլ, որ Սևանի մակարդակը 10-ից 12 սանտիմետրով քիչեցնի, չի թողնի, որ գյուղացների ցանքսը չորանա։ Ըստ կառավարության, մի քանի սանտիմետր իջեցնելը լճի վրա չի ազդի, մինչդեռ բնապահպանները համաձայն չեն այս պատճառաբանումների և հիմնարվորումների հետ։ Արդարացված է արդյոք այս հավելյալ ջրառը Սևանից, հարցը Աննա Իսրայելյանի տեսակետների խաչմերուկում քննարկում են ազգային ժողովի տնտեսական մշտական հանձնաժողովի նախագահ Վարդան Այվազյանը եւ կանաչների կուսակցության նախագահ Արմենակ Դովլաթյանը։
Մեծ ջանքերի ու ֆինանսական ռեսուրսների հաշվին վերջին 10 տարիներին Սևանա լճի մակարդակը բարձրացել է 4 մետր 12 սանտիմետրով։ Մինչդեռ 2002 թվականը գրանցվել էր Սևանի ջրի մակարդակի իջեցում։ Մինչ արձակուրդ մեկնելը նոր խորհրդարանը 93 կողմ 12 դեմ ձայներով առաջին ընթերցմամբ ընդունեց Սևանա լճից հավելյալ 150 միլիոն խորանարդ մետր ջրառ կատարելու վերաբերող օրենսդրական փաթեթ, որի հետևանքով լճի մակարդակը կարող է նվազել 10-ից 12 սանտիմետրով։ Այս հարցի վերաբերյալ հանրապետական խմբակցության դրական դիրքորոշումը ներկայացնում էր ազգային ժողովի տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Վարդան Այվազյանը, որը Ազատություն ռադիոկայանի հյուրն է այսօր։ Մեր մյուս հյուրը հայ ազգային կոնգրեսի անդամ Հայաստանի կանաչների կուսակցության նախագահ Արմենակ Դովլաթյանն է։ Պարոն Դովլաթյան, ԲՀԿ խմբակցության քարտուղարն Այրա Զորաբյանը, պատճառաբանելով, թե ինչու են կողմ քվեարկել, ասաց, որ եղել են բնապահպանական կազմակերպություններ, որոնք միանշանակորեն պնդում են, որ խնդիր կարող է առաջանալ, բայց մի շարք կազմակերպություններ եւս, որոնց ներկայացուցիչների հետ հանդիպել ենք, ասել են, որ Սևանի մակարդակը այսօր այնքան է, որ տվյալ քանակությամբ ջուր բաց թողնելը որևէ բնապահպանական խնդիր առաջացնել չի կարող։ Համամիտ եք արդյոք այս դիրքորոշմանը։
Ջրի իջեցումը բնականաբար առաջացնում է բնապահպանական խնդիրները, այդ առումով համաձայն չեմ։ Որ ջրի մակարդակը հավելյալ բարձրացել է, ոչ սահմանված տարիների քանակից ավելի արագ է բարձրացել, դա ընդհակառակը շատ ավելի լավ է եւ պետք է մենք ուրախ լինենք միայն դրանից։ Եվ ասել, որ շատ արագ բարձրացել է, հիմա կարելի է նաեւ ինչ-որ շաբովի չեսնել, այդ մոտեցումին իմ համար ընդունելի չէ այդքան։
Պարոն Ավազյան, դուք ազգային ժողովում էլ հերքեցիք այն լուրերը, որ ջրառը Սևանա լճից կատարվելու է հարակից օբյեկտների եւ առանձնատների փրկության համար, բայց այնուամենայնիվ էլի պնդումները շարունակում են որոշակի եւ լրագրողական եւ փորձագիտական շրջանակներում, որ Սևանա լճի ափերի ռելիեֆից կախված ափերի թեքությունից 12 սանտիմետրի բարձրացումը լճի առանձին հատվածներում նշանակում է ջրի առաջընթաց տասնյակ մետրերով, ինչը արդեն իսկ նշանակում է բազմաթիվ հյուրանոցային համալիրների, հանգստատների եւ այլ օբյեկտների հիմքերի կամ ճանապարհների ողողում ջրով, ինչը արդեն իսկ դրանք դարձնում է շահագործման համար ոչ պիտանի։
Ես միանշանակ չեմ կիսում եւ շատ ցանկալի որը փորձագիտական որևէ կազմակերպություն բերել հիմնավորումները, ոչ թե խոսեր գուշակի այսպես ասած մտադրություններով եւ իր կանխատեսումները, որովհետեւ Սևանը դա որպես քաղաքաշինական հատուկ կառավարման օբյեկտ ունի իր քաղաքաշինական նախագիծը, որտեղ հիմնական շինությունների կառուցապատումը եւ կառուցման իրականացումը 1995 մետրից ներքև չի դիտուլատրվում։ Որոնք դա հաստատ կարգելված
է։
Բայց ովքեր որ օրինակ ունենք, մենք 496 դեպք չեմ սխալվում Սևանի փորձագիտական հանձնաժողովի հետ մենք ուսումնասիրել ենք, նաեւ ժամանակին որպես նախարարն ենք ուսումնասիրել ենք, կամ ոչ կարծեմ 400-ից ավելի օբյեկտներ, դրանք կան հիմնական շինություններ, ժամանակավոր շինություններ, որոնք որ կտրվում են այդ նիշից ներքևի մակարդակում եւ որոնց որ հիմնական ժամանակի տրված նաեւ որոշակի առումով, դրանք պետք է բացառությամբ մի երկու օբյեկտների, որոնք որ սովետական միջան ժամանակ հատվածում կառուցվում Սևան երկուսը այդ հյուրանոցային կոմպլեքսը, որ կառուցված է եղել այդ նիշից ցածր։ Ուրեմն Սևանի մակարդակը անկախ որևէ մեկի ցանկությունից կամ որևէ վերջնական առումով ինքը պետք է գազումի 1993 և կես ժամանակով ջրառները, որոնք որ մենք այսօր ադրությամբ զուտ անհրաժեշտությունից ելնելով 12 սանտիմետրի բաղադրարկի առավելագույն քանակություն, որ տրվել է հնարավորություն մինչև այդ կանոնը վերցնել, որ ես համոզված եմ կարող է այդ ջրախանակը չվերցվի, Ամենայնպես դա զուտ ուղղատեսական նշանակության քննիների լուսման համար է։
Ես մի փոքր ավելացում ուզում եմ անել, այդ հաշվարկներով մոտավորապես 4700 կառույցներ կան Սևանի տարածքում, որից 82%-ը համարվում են շարժական, որ կարելի է տեղափոխել, 18%-ը ունեն պետական գրանցում։ Այս պարոն Այվազյանը եղել է նախարար, հիմա էլ ազգային ժողովում է, գիտի որ Սևանի օրենքով կա այսպես էկոտոն հասկացողություն, ջրային և էկոհամակարգերի համատեղության այդպես մի հարց կա, և օրենքը հենց սահմանում է, որ դա պետական տարածք է, և եթե ինչ-որ կազմակերպություններ կամ անհատներ ձեռք են բերել այդ տարածքում սեփականության իրավունք, և հիմա պետությունը պետք է դրանց փոխհատուցի, դրանց պապամոնտաժի համար, նույն պետք է ուրիշ հարց քննել, ինչպես են նրանք ստացել այդ սեփականության իրավունքը այդ տարածքներում, դա այլ հարց է, արդեն դա իրավական, իսկ ջրի բարձացումը միանշանակ 12 չի, երևի կարող է ավել լինի, եթե հաշվարկները ցույց են տալիս, ավել մոտ 20 սանտիմետր կլինի, եթե նման ջուր բաց թողվի, բայց այս մի այլ խնդիր էլ կա, պարոն Այվազյան, ինչու է մինչև հիմա, ուղղակի ես կառավարությունը ուզելով այդ հարցին ճիշտ պատասխաներ, Սևանի ջուրը բացաթողնվում հիմնականում հունիսի վերջից, հիմա ջուր բաց թողվելը մայիսի սկզբից, եւ մոտավորապես 100 միլիոն կուբմետր ջուր գնացել է, ինչի համար եւ ինչու, եւ բնական կլետարանքի պայմանները վերաճտային չեն եղել,
ես դու իրարից բարոխալով չզբաղվում, քոսքը վերաբերվում է հունիս ամսին, ընդհանրապես ազգային ժողովը եւ հուլիս ամսին ազգային ժողովը, դա որպես ինքի արտակուրթային ռեժիմների ժամանակ հատվածում է, եւ դուք սկսում եք լրացուցիչ 170-ը, ուրեմն այդ էկոտոնը, որ ասում ես ջրային հաշվիքշիռի, որ օրենքում են կարգելում են ջրային հաշվիքշիռի բացասական բալանսի արկայության պարագանը, դա հիմնականում մանրանշում Սևանի մասին օրենքում, եւ Սևանի մասին օրենքում էլ կան շատ տարբեր բացառիկներ, որտեղ դե մենք ամբողջապես իրագործենք, օրինակ ասենք Սևանի ափին ջութակ նվագելը չի կարելի, որտեղ արտանետումների չափականը ճիշտ են
ասում։ Չէ, ասել, բայց օրենքը ծածկումը որոշակի
կարելիք
եւ ավելի
բարելավել ասում ենք, որ լրացուցիչ հնարավորություն է տալիս նորպես 170 ευրոն, նաև 150 բաստողել, օրինակ ասենք 2006 թվականին թույլատրված էր 170, 86 միլիոն խորհրդմետր վերցնելուց հետո դժգրառը դադարեցրեցին, որտեղ ջուր անհրաժեշտություն չկա։ Հիմա ի՞նչն է խնդիրը, եկեք մենք մի քիչ դուրս գանք եւ ռեալ իրականության մեջ խոսենք, առանց ֆինանսական, որը որ պարտադրում է Սևանի համալիր տարեկան ծրագիր, ինչպես նաև երկարատև ծրագիր, որ անհրաժեշտ է 300 միլիոն դոլարի ներդրումներ իրականացնել, սարքել եւ արդի ջրամբարը եւ այլն, եւ այլն, 2002 թվականից ձեր խոնարհ որպես նախարար ժամանակ հատվածից սկսած, այդ ժամանակից սկսել է ջուրը բարձրանալ, նախքան էլի որևէ մեկ դեպքում, օրինակ ասեք 1996-97 թվականին 1.5 միլիարդ խորհրդմետր ջուր բաց չթողել, որտեղ մետր ու կես էր կազմում, հիմա բարձրացել է 500 միլիոն խորհրդմետր, ինչ որ մարդկանց ձեր տրամաբանությամբ կա մեղավորության պատճառով հոկտեմբերում յուղացին ջուր չի ստանում, ինչ չգիտի թե կտան ջուր, խոսքը վերաբերում է 12 սանտիմետր, ես ասել եմ եկեք նայենք, տեսնենք եթե մենք որևէ մեկը ջրագորուստ ունեցեք, դրան դնենք պատճառ հանձնաժողով, բայց որ մենք պետք է ջուրը հասնենք այնտեղ, եւ 12 սանտիմետրը նորից են կրկնում, որտեղ Սևանի ծրագիրը նախատեսվում է 30 տարվա ընթացքում բարձրացնել 6 մետր, հետո 6 մետրը դարձավ ոչ թե 6 մետր, այլ 6 մետր ու կես, գներեք 7 մետր ուղիղ 17 սանտիմետր, որտեղ Սևանի ամենացածր մակարդակը եղել է 1896-32.
Պարոն Դովլացյան, հետաքրքիր այնուամենայնիվ ինչպես եք վերաբերվում այն հիմնական պատճառաբանությունը, որով հիմնավորվում է այս ջրառը, գյուղատնտեսական նշանակության 40,000 հեկտար հողատարածքներ է պետք ոռոգել տարին սակավաջուրը, թեև կախվածվել է ջրառը։
Բարին, ես համարում եմ, որ սակավար ջուր չէ, այսօրերի եղանակն էլ ցույց է տալիս, որ երաշտային խնդիրներ չկան, ուղղակի այստեղ ճիշտ կառավարման խնդիրներ կան։ Ես չեմ ասում, եթե գյուղացում իսկապես անհրաժեշտություն կա, մենք չպետք է գյուղացում թողենք առանջերի, առանց այդ էլ գյուղացները տուժում են, որ ճիշտ իրենց ջուր հասցնելու պատճառով։
Ես սակագնի
եւ այլ
արդյունքում եմ բոլոր դորացի։
Ջրի կորուստները շատ մեծ
են։ Այսինքն
եթե 1 դրամով 20 լումայով Սևանի ջուրը տրվում է որոշ կաս ջրադրում Հայջերպետկոմին, որը 1 դրամով տալիս է ինչ-որ կազմակերպությունների, որոնք 11 դրամով վաճառում են գյուղացուն, և որևէ աշխատանք չենան կորուստների վերացման համար, այստեղ այդ խնդիրը այստեղ է գալիս, ճիշտ կառավարման համակարգ պետք է աշխատի։
Բայց պարոն Այվազյան, դուք մի քիչ առաջ կոչ արեցիք, որ փորձագիտական գնահատականները ավելի շուտ բարձրաձայնվեն, ես ուղղակի ուզում եմ մեկը մեջ բերել։ Հրապարակվել է նախագահային առընթեր, Սևանալճի հիմնախնդիրների հանձնաժողովի նախագահ Վլադիմիր Մովսիսյանի հայտնած այն տեղեկատվությունը, ըստ որի Սևանալճի պահպանության փորձագիտական հանձնաժողովը ջրային տնտեսության պետական կոմիտեին փորձագիտական գրավոր, այո, 40 միլիոնով պակաս։
Լավ,
40 միլիոն։
Ես խնդիրը սրան եմ նայում, որ մենք նայվել է որպես առաջնահերթ խնդիր Սևանի էկոլոգիական հավասարակշռության խնդիրը, փորձագիտական այդ հանձնաժողովը։ Եւ ես համոզված եմ, այսօր նորից ինձ ձեր համոզված ասում եմ, որտեղ մեկ անգամ էլ է նմանատիպ դեպք եղել, երբ որ ջրարի թույլտվություն տրված է եղել, ասենքան 200, եթե չեմ սխալվում, 80 միլիոնի, բայց ջրարը իրականացել է 260։ Ես նույն ձևի համամիտ եմ, որ եւ համոզված եմ, որ այս վերջի ժամանակահատվածում, երբ որ հաշվետվություններ կներկայացնեն 320 միլիոն խորանարդ մետր ջուրը, այդպես է Սևանից վերցված չի լինի։ Մի շարք հանգամանքներ կան այդ Սևանի ջուրը վերցնելու համար, որտեղ օպերատիվ կառավարման ես կողմնակից եմ բնական ռեսուրսների բանական օգտագործմանը, ոչ թե գիտեք ինչ կար չի կարելի։ Այսինքն պետք է դու խելամիտ կարողանաս այդ ռեսուրսները օգտագործել։ Շատ նաեւ իմ գաղափարը, որ մեզ շարունակեց, գիտեք ինչ կարող է ջրարի իրականացման կամ ջրի օգտագործման ժամանակահատվածում կարող է կորուստները շատ են եղել, ես չեմ կարող պնդել դա։ Ես չեմ կարող պնդել։ Ինձ որպես քաղաքական գործիչ եւ որպես կուսակցական խմբակցության որոշակի դորպես խմբակցությունը պաշտպանել է, որ տանք հնարավորություն այս քանակության պարագաներում իրականացվի գյուղատեսության համար անհրաժեշտ այս խնդրի լուծումը։ Բայց դե ինչ քանակությամբ կվերցնեն, ուրեմն շատ կարելի է, շատ հանգիստ կա, հանձնաժողովներ կա, համապատասխան մարմիններ կա, ասեմ տղաներ ջան, ուրեմն եկեք տեսնենք, այս ջուրը, որ դուք այսքան ազատանից վերցրեցիք, այսքան ապարանից վերցրեցիք, այսքան հրազդանգետի, այսինքն համներ, այս ջրերը որ գնացին, այսուր գնացին։
Ես հենց այդ հարցն եմ ուզում բարձրացնել,
այսինքն խնդիրը տալ չտա հնարավորություն, որպեսզի մենք հանկարծ ենթարկենք վտանգի։ Մենք ասում ենք գյուղացում պետք է պաշտպանել, այսինքն ո՞նց ենք պաշտպանում, պաշտպանության խնդիրը ո՞ր մեջ է կայանում։ Հիմա ասում ենք մենք տալիս ենք քեզ, որ գյուղացին հանկարծ ջուր չստանա, բայց այդ ջրի ամենի կաթիլի համար դու պատասխանատու ես։ Ինչ երկրորդ խնդիրը, Սևանի ջուրը փողով է, ի տարբերություն մնացած ջրերի պետական կոմիտեի համար։ Այսինքն ես հիմա կկարծեմ որևէ մեկին բարձունի
մասով 4 միլիարդ դրամի ջուր գնում է անվճար։
4 միլիարդ դրամի կարգի չի գնում։ Սևանի ջուրը փող են վճարում։ Միայն Սևանի ջուրը, որ ասենք ջրերի պետական կոմիտեին վճարվում, այսինքն ինքը նույն ձևի տրամադրում։ Այսինքն ինչ եք մտածում, դու ինքը ձրի ջուրը ունի, փողով ջուրն ա վերցնում։ Եվ երկրորդ պնդումը ես ուզում եմ ասեմ, որ երբ որ ասում են հիդրոէլեկտրակայաններին, որ տալիս են, ինչի փող չենք վերցնում։ Ուզում եմ բացատրեմ, ինչի չենք վերցնում փողը։
Ես
հենց այդ հարցն եմ ուզում, որպեսզի դուք որպես համագործակցության անդամ, որպես հանձնաժողովի անդամ, կառավարությանը հարց տաք, որպեսզի կառավարությունը պատասխանի. Այսօրվա դրությամբ ինչի է և ուր է գնացել մոտավորապես 100 միլիոն խորանարդ մետրը, որ նման պահանջարկ որոքման համար չի եղել։ Ինչու է այդքան ջուր գնացել ավելորդ, որը Սևանից բաց թողնվել, որ հիմա պահանջարկ կա ավելի ջուր բաստողել է։ Հասկանալի է, որ ջրամբարները ինչ որ դատարկ են, ինչ-ինչ պատճառաբանություն։
Իսկ դեպի ինչու լծված չեն եղել։ Կա դες համար, որտեղ ինչ որ դավադրության տեսության բանով
եւ դավադրության տեսություն չկա։ Ես նորից եմ ասում, ճիշտ կառավարման խնդիր կա։ Հավելյալ ջուր բաց թողել այն ջրամբարներից, որոնք կիսադատարկ են ոչ ճիշտ ժամանակին, դա էլ կառավարման խնդիր է։ Այսինքն այն ողջը գալիս ասում է կառավարման խնդիրներ են, որոնք ճիշտ չեն կառավարվում, ժամանակին չի օգտագործվում, այն ինչ պետք է օգտագործի ժամանակին։ Այսինքն այն ջուրը, որ պետք է գնալ հիմա, գնացել է ավելի շուտ, երբ որ դրա կարիքը չի եղել որոքման համար։
Ճիշտ է, իմ հարգաժան գործընկերոջ ներկապարեկայիս գործընկերոջ կարծիքը ես չեմ կիսում, բայց համամիտ են մասով, որ դավադրության 100 միլիոն աննպատակ է օգտագործվել, բայց մի բան կարող եմ հստակ ձեզ ասել, ճիշտ է, տնտեսական հարցերի հանձնաժողովի նախագահն եմ, բայց բարեբախտաբար ոմանց համար, դժբախտաբար ոմանց համար ես նաև իրազեկված եմ և տեղեկացված եմ այդ մասի համենայն տպս ճշգրտության այսին թվերի, ինֆորմացիոն այսպես այդ տեղեկատվություններով, և կարող եմ ձեզ հավաստիացնել, ձեր խմբակցության անդամների հետ միասին, որ դիմեմ, որպեսզի իրենք ամեն մի խորնարդ մետրի նկարագիրը բերեն ներկայացնեն, բայց քանի որ նաև տեղեկացված են, որ ինչպես է տեղի ունենում, այսինքն ջրամբարների ջրահավատումը, որ այդպես ասենք, ձենի քանակությունը եւ հասունացված ձեն քանակությունը, որտեղ ձյունը պատճառն է, որ ինքը գալիս, ինքը պետք է հասունանա, այսինքն ինքը պետք է ծանրանա, այսինքն նրա մեջ ջրի քանակությունը պետք է ավելանա, բավարար է եղել, որ ասում եմ, բայց երբ որ մենք գարնան սկզբին չունեցանք այն հոնդահորդարա տանձրևները, որոնք որ պետք է այդ ամբողջը դարձնեին, այսպես ասած առուներ, որպեսզի գային այդ ջրամբարները լցնեն, դրա համար մենք ունենք, ասենք, ենթադրենք մի ջրամբարում մինչև 30 միլիոնից պակասի այսիկ ջրականակություն, այս ամենամեծ քանակությունը հրազդանում, որ 13 մետր խորնով վարկյանում պետք է ինքը ջուր հոսեր, այս լրադրության կազմում է 9-8 մետր վարկյանի, այսպես ասած, արագություն, և խնդիրը նրա մեջ է կայանում, որ ժամանակային առումով ջրի քանակությունը եղանակներից հետո մենք տեսնում ենք, որ կլիմայի փոփոխությունը դա ոչ թե տեսություն է, դա իրականություն է, համապատասխանում է, որտեղ կլիման այնքան անսպասելի մենք մեզ, ասես, սուրպրիզներ է մատուցում, որ մեկ էլ կտեսնես, դեռ էլ գարունը չմտած, մենք ամառվա շոկերն ենք ունենում, մեկ էլ գարնան մեջտեղը, մենք ասենք ցուրտ ռեժիմներ է գալիս, կամ ասենք այն տեղերը, որտեղ որ մենք սպասում ենք, որ ձնարատ պետք է լինի, այդտեղ գարուն է լինում, այսինքն կլիմայի փոփոխությունը բնապահպանական, որը որ շրջանակային կոնվենցիայի որ ինքը տարածվում է ամբողջապես, ամբողջ իրականացվող մեխանիզմներ իրականացվում, այստեղ մեկ խնդիր այ համամիտ է, ես իրա հետ ինքն էլ ինձ հետ, որ ջուրը չպետք է քաղաքական որոշում կայացնողներ ասեն, որ մենք գյուղացում պետք է ջուր տան, բայց ընկեր գործադիրի անդամներ, անկախ դրանից ով է ձևավորել գործադիրը, ես էլ եմ բացահայտ ասում, նույնն էլ եմ ասել, մենք պետք է ամեն մի խորանարդ մետրի հետ կապված մենք պետք է տեսնենք, դե ասենք տեսնենք, որ դու այս ջուրը որ վերցրեցիր, որտեղ էս վերցրել, իսկ ինչ վերաբերում է փողի հետ կապված, ջրատգործողների միությունը դա գյուղացիներն են, թող իրենք ջրատգործողների միությունը իրենք իրենց համար գինի չտեն, 8 դրամը որ տալիս են, այդ որ ասում են ջրօգտագործողների միություն, որտեղ տեսություն է կարող կոչվում, դա ջրօգտագործողների միությունը տվելու համայնքում ջուր օգտագործողները բարին են, թող իրենք ծառայությունները
պատրաստեն, գիտեն որ այդ միությունները նույն համանյատությունները դրանց հաստատի ոչ ոք չի ընտրում, նորմալ չի, ինչպես են դրանք կազմակերպում, այդ ձևավորման հիմքերը գիտենք այսօր ինչ են, ինչպես է
կատարվում,
ոչ ճիշտ,
էլի ճիշտ է, որ օրինակ մի ավել վերցրեք
ճիշտ համանյատությունները, օրինակ նույն ջրօգտագործողները շատերը իրենք չգիտեն թե ինչպես են ջրօգտագործման այդ կառույցի ղեկավարները հայտնվել այնտեղ, թե ովքեր են ինչու են դեռ նստած,
օրենքի չնորացությունը չի ազդում օրենքի,
հասկանալի է, բայց գյուղացիներին մենք չենք կարող մեղադրել, որ իրենք չգիտեն օրենքը,
լավ,
դա ի՞նչ չի կարող լինել, որ ամեն քաղաքացի չի կարող լինել իրավաբան եւ այսպես պայքարել բոլոր իր իրավունքների համար,
ավելադեպս կարելի է լուսի տակով որևէ մեկը գիտի որ հանկարծ ֆրանսիան իրեն
հասկանալ է, դա ավելի հասարակ,
այսինքն նշանակում որ եթե վկայության կանոնների մասին կամ ԱՄՏ գերեթերության մասին որը 5 մատուկ, այսինքն ըստ գրություն ունի հետեւյալ կոնցեպցիա, որ մեզ ասում եք պետությունը ինքը համապատասխան բերում է, հասնում է ջրականակը, դա իր վրա ինքը ծախսեր կնստի ճիշտ նստի բոլոր տեղը հավասարաչափ, ինքը ասում է այստեղ սկսում է ջերը վերցրեք, ու տարբերություն շատ չեն կարող է լինել, եթե ինքա իգնաոս կա, եթե ասենք պոմպեյա,
չի ճիշտ կա վարչավճարների ժամանակների
հետ,
չեն գյուղացիները չեն կարող ժամանակին վճարել և չեն ստանում,
ես առաջարկություն ունեմ, օրինակ տեսնենք կպաշտպանեն, թե չեք պաշտպանեն, օրինակ ձեր առաջարկությամբ եկեք ասենք ջուրը վերցնենք ձրի տակ, բայց եկեք դրա հետ միասին չասենք, թե պետական բյուջեի ըստ միած հարկերը չավելցնենք, ասենք սոցիալական արի մի ոլորտից կտրենք տալ,
հարկերը չավելացնեն, չավելացնելու խնդիրը չի, ջուրը ջրի համար վճարեն աշնանը,
ոչ թե սկզբը, կա ապրանքային տեսքով են վճարում,
ճակ ազնական ինչ-որներ,
դե հեկավար չես, ուրեմն կա ապրանքային տեսքով են վճարում աշնանը,
դիտեմ, դիտեմ,
այդ գիտես ու մասը
հետո է տալիս, հավ են տալիս, կարտոֆիլ են տալիս, հա,
դե որոշակի առումով քտիները փորձում են լուծել, լավ կլիներ, շատ լավ կլիներ, շատ ողջունելի կլիներ, եթե մենք ունենայինք լավ ռոկված նաև ռոկման համակարգեր, արդեն վերանորոգած այս վարկերը, որ մենք վերցնում ենք, այն վարկերից սկսած մի հատ տեսնենք ինչպես է ստացվում, որ մարդկանց մենք կարող ենք թե ուզում 2 տարի յուղատեսում զարգացնելու համար լավագույն ցանկությունը, թե մի 5 տարի ծրի տային, բայց այդ 5 տարի ծրի տալու համար տեսնենք դա ինչ է նստում իմ ու ձեր վրա, եկեք տեսնենք
2 տարի առաջ հաճախակի հասկան տարին առնվազն գոնե 2 անգամ լինում եմ Եվրոպայի կանաչների կուսակցների համաժողովներին, մի 2 տարի առաջ նման միջոցառման ժամանակ խոսում ենք եւ հարց գնաց, որ պետք է Հայաստանը կարողանա ապահովել ջրային ռեսուրսները եւ դրա համար պետք է անտառների վիճակը լավանա, որտեղ քանի որ տարածաշրջանային ջրամատակարարի չենք մենք փաստացի,
Մեր
որոշապը, մեր որոշակենից ոմանք այնտեղ ասեցին, ինչ է, ուզում եք տարածաշրջանում գերիշխող դիրք ունենակ, այսքան դա զենք է, ջուրը զենք է այսօր, և ապագայում էլ ավելի մեծ զենք է դառնալ, ունենալով որոշակի ջրի
պաշարը։ Ես ձեզ բնապապաններից խնդրում եմ, քանի որ ես բնապապանություն չեմ նախարարել, եղել դուք կոչում եք ավելի, դուք կոչում եք բնապապան, ես ի պաշտոն եմ եւ փորձում եմ նաեւ այդ պաշտոնը եւ դրա կոչումը պահպանել, իլուր բոլորին հայտարել ջրային ռեսուրսների քանակությունը, թե Վրաստանում, թե Ադրբեջանում, թե Հայաստանում, թե չայն սյուն պատկերացումը կա, որ մենք գիտենք, չկա ջրի մեջ կխտված է իրանի ջրի մեջ է։ Դա դեն չի։
Ոսկդրանում
չէ, դա դեն չի,
բայց հավաք ավազանը շատ բաներ
ավազ։ Ովկասը որպես մեկ ընտանիք կոնցեպցիա, դուք նաև ասեք անդրսամանային ջրերի կառավարման կոնվենցիան, օրվամետ չի կարելի, օրվա կեսը խոսել ըստ նպատակահարմարության, մյուս կեսը ստորինքի, դու չես կարող գետերի, հուների, մագարտակը պակասացնել այնքան, որտեղ էկոլոգիան հոսքերը դու չկարողանաս ապահովել, որի համար դու պարտավորություն ես համաշխարհային ամբողջ
բնականաբար կա նորմատիվներ,
որոնք չես կարողանալ, այդ դեպքը փոխում են, գնում են Թուրքիա կամ ասենք ենթադրենք, դա դու պարտավորություն ունես, պարտավորություն ունես դրա հետ կապված, ստորագրել ես եւ օգնակից ես, դուք եք
պաշտպանել պարտավորությունները, որոնք
պետք է։ Եմ մեր զրույցի վերջում այնուամենայնիվ առավել կդիրներին, մեր դիտողներին եմ ուզում հիշեցնել, որ որպես բողոքի նշան ակադեմիկոս Սերգեյ Համբարձումյանը հանդես եկավ Սևանա լճի պահպանության փորձագիտական հանրաժողովի կազմից դուրս գալու հրապարակային հայտարարություն դիմումով, Սևանա լճից 320 միլիոն խորանարդ մետր ջրի բաց թողումը համարելով առնվազն բարբարոսություն։ Շնորհակալում եմ հրավեր ընդունելու համար, հիշեցնենք, որ Ազատություն ռադիոկանալի տեսակետների խաչմերուկում այսօր հանդիպեցին Հայազգային կոնգրեսի անդամ Հայաստանի կանաչների կուսակցության նախագահ Արմեն Ագդովլացյանը եւ Ազգային ժողովի տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ ՀՀԿ խմբակցության պատգամավոր Վարդան Այվազյանը։ Հաղորդումը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Հարգելի ուղդիրներ, Ազատություն ռադիոկայանի ստուդիայում Սևանի խնդրի վերաբերյալ տեղի ունեցած այս բանավեճը կարող եք նաև դիտել։ Տեսանյութը տեղադրված է ազատություն.am կայքում։ Ծրագրի այս հատվածում տեսնենք, ինչ մեկնաբանություններ եւ հետաքրքիր հարցազրույցներ կան այսօրվա էլեկտրոնային մամուլում։ Տեսությունը պատրաստել է Սարգիս Հարությունյանը։
Առաջին ԱՄ-ը տեղեկացնում է, որ Եվրամիության իրականացրած հարցման համաձայն Վրաստանի քաղաքացիների 77%-ը բարձր է գնահատում կոռուպցիայի դեմ պայքարը իրենց երկրում։ Հարցումը պարզել է նաեւ, որ կոռուպցիայի դեմ պայքարի արդյունավետության տեսանկյունից Վրաստանը առաջատարն է Եվրոպայում։ Կայքեջը այնուհետև շարունակում է. Եթե փորձենք այս մասով հարցում կամ ուսումնասիրություն կատարել Հայաստանում, ապա կարծում ենք, քչերն են կասկածում, որ կստացվի ուղղակի խայտառակ պատկեր։ Կոռուպցիայի դեմ Հայաստանում իշխանությունը պայքարում է միայն խոսքով։ Այն դեպքում, երբ հենց անմիջական հարևան Վրաստանում շատ կարճ ժամանակահատվածում այնպիսի գործ արվեց, որ այդ երկիրը որոշ ցուցանիշներով նույնիսկ եվրոպական երկրներն է շրջանցել։ Ինչու ենք վերում Վրաստանի օրինակը, որովհետև այն անմիջապես մեր հարևանն է, որովհետև Վրաստանն էլ հետխորհրդային երկիր է, որովհետև Վրաստանի հասարակությունն առավել զարգացած, առավել իրավագիտակից, առավել առաջադեմ չէր, քան Հայաստանի հասարակությունը, որովհետև Վրաստանը պակաս թաղված չէր հնադարյան կոռուպցիայի մեջ, ինչքան Հայաստանը, պարզապես առաջադեմ էր Վրաստանի ղեկավարությունը։ Լրագիր ԵՄ այսօր հանդրադառնալով Հայաստանում առկա աղքատության խնդրին մասնավորապես նշում է. Հայաստանի կառավարությունը դեռևս 2006 թվականից սկսեց վերանայել աղքատության աղթահարման ռազմավարական ծրագիրը ու 2008 թվականին այն փոխարինեց կայուն զարգացման ծրագրով։ Սակայն անցած 4 տարիները ցույց տվեցին, որ միայն թղթի վրա Հայաստանը դադարեց աղքատության դեմ պայքարող երկիր կոչվել։ Իրականում սկսած 2008-ից աղքատությունը երկրում խորացավ։ Կայուն զարգացման ծրագրով նախատեսված էր երկրի աղքատ բնակչության քանակը աստիճանաբար կրճատել, 2012-ին հասցնելով 14%-ի, 2015-ին 10%-ի, իսկ 2021-ին 6.8%-ի, սակայն կառավարության վերջին 4 տարիների գործնեությունը հակառակ արդյունք տվեց, Հայաստանում աղքատների թիվը ներկայում հասնում է մոտ 36%-ի, ծրագրով նախատեսված 14-ի փոխարեն։ Դա այն դեպքում, երբ 2006 թվականին, երբ դեռևս գործում էր աղքատության հաղթահարման ռազմավարական ծրագիրը, աղքատության ցուցանիշը կազմում էր 26%։ Էլեկտրոնային լրատվամիջոցները լայնորեն անդրադարձել են Հայ ազգային կոնգրեսից Դավիթ Շահնազարյանի դուրս գալուն։ ԹՐԹՄ-ը մասնավորապես զրուցել է կոնգրեսի անդամ անդիսացող ժողովրդավարական հայրենիք կուսակցության նախագահ Պետրոս Մակեյանի հետ։ Եթե Հայ ազգային կոնգրես ընդդիմադիր դաշինքը արագ կողմնորոշվի և իրավիճակը ճիշտ գնահատի, ապա կկարողանա կանգնեցնել հակից քաղաքական ուժերի ու անհատների անջատման այս գործընթացը, կայքեջին փոխանցել է Մակեյանը հավելելով. Շահնազարյան Դավիթի դուրս գալը լուրջ հարված էր, քանի որ նա իր փորձով, հնարավորություններով լուրջ կարող ուժ էր, բայց չի կարելի ասել, որ դա վերջին արվածներ հակին։ Նույն թեմայի հետ կապված առավոտ ԵՄ-ը խոսել է իշխող հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Գալուս Սահակյանի հետ։ Ես այդ մասին շատ վաղուց եմ ասել, որ հակից գնալով մարդիկ կհիասթափվեն և կհեռանան։ Դրանցից մեկն էլ Դավիթ Շահնազարյանն է և կապ չունի, որ նա հակի կարկառուն դեմքերից է։ Երբ քաղաքական թիմը անընդհատ պարտություններ է գրանցում, գնալով մարդիկ պիտի լքեն այդ թիմը, քիչ-քիչ պետք է լուծարվի այդ թիմը, դա բնական ճանապարհ է և քաղաքագիտական պեղումներ կատարելու անհրաժեշտություն չկա։ Միանգամից մի քանի կայքեջեր փոխանցում են, որ Արմավիա ավիաընկերությունը կտրուկ գրեթե երկու անգամ թանկացրել է Հալեպ-Երևան չվերթի տոմսերի գինը։ Civilnet AM-ը տեղեկացնում է, որ նախկինում Հալեպ-Երևան չվերթի տոմսերը վաճառվում էին 119 000 դրամով, իսկ այժմ դրանց գինը Արմավիան բարձրացրել է 237 000-ի։ Պարզվում է, սփյուռքը ընդամենը կթուկով է վերնագրված նյութում, նաև կարդում ենք. Սիրիայում պատերազմ է, այդ մասին պաշտոնապես հայտարարել է այդ երկրի առաջնորդ Բաշար Ալ-Ասադը, իսկ դա նշանակում է, որ ծայրահեղ վտանգված է մեր ամենահին ու ամենաազդեցիկ գաղութներից մեկի ապագան։ Ընկերս, որ օրեր առաջ է վերադարձել Հալեպից, պատմում էր, թե ինչպիսի պայմաններում են ապրում մեր հայրենակիցները և ինչպես են հայացքները ուղղած մայր հայրենիքին սպասում աջակցության։ Մերոնք այնտեղ նեղության մեջ են և հայրենիքի գոնե բարոյական աջակցության կարիքը երբեք այդքան անհրաժեշտ չի եղել, որքան հիմա։ Մեզ համար պարզվում է, սփյուռքը ընդամենը կթուկով է, որին կարելի անդադար կթել, իսկ հետո որպես գայլերին կեր թողնել ամայի դաշտում և հեռվից դիտել, թե ինչպես են հոշոտվում։ Իրոք, անհասկանալի բաներ են կատարվում մեր երկրում, դեռ չես հասցրել մարսել ամենաթողության հերթական պտուղները, երբ բախվում ես հաջորդ խայտառակությանը։ Այն, որ սփյուռքի նախարարությունը զբաղված է կուլտուր լուսավորչական միջոցառումների կազմակերպմամբ և բնավ առնչություն չունի սփյուռքի հետ, անցած տարիներին բազմիցս ապացուցվել է, բայց գոնե այս դեպքում արժեր մտածել և ձեռնպա մնալով հերթական տաշի տուշիներից զբաղվել աղետի մեջ հայտնված գաղթ օջախի խնդիրներով։
Ինտերնետային պարբերականների այսօրվա ուշագրավ հրապարակումներն առանձնացրել էր Սարգիս Հարությունյանը։ Այժմ խոսափողը փոխանցում ենք ձեզ, հարգելի ունկնդիրներ, յուրաքանչյուր աշխատանքային օր կարող եք զանգահարել 54 40 47 հեռախոսահամարով և արտահայտել ձեր կարծիքը երկրում կատարվող իրադարձությունների վերաբերյալ, հնչեցնել մտահոգություն կամ հայտնել ձեր գոհունակությունը։ Այս շաբաթ Ազատություն ռադիոկայանի ստացած զանգերը հիմնականում վերաբերել են հարսնակարի դեպքին, մեր ունկնդիրների կարծիքներն ամփոփել է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Ազատություն ռադիոկայանի ունկնդրի ձայն հաղորդաշարին անցնող շաբաթ մասնակցող ունկնդիրների գերակշիռ մասը անդրադառնում է հարսնակարի դեպքերին։ Մեր ունկնդիրներն իրենց զայրույթը, ցավն ու ափսոսանքն էին հայտնում կատարվածի համար, պահանջելով իշխանություններից խիստ պատժի ենթարկել հարսնակարի դեպքի բոլոր մեղավորներին։ Նրանք ողոքում են իրավական, սոցիալական անարդարությունից, պահանջում նորմալ, բարեկեցիկ կյանք ու արդարություն։ Լսենք նրանց։
Ես խորը կսկիզով ցավակցում եմ հայ բժիշկ սպայի հարազատներին, բարբարոսների կողմից դաժան և դավորյալ ծեզի ու սպանության համար։ Հանգուցյալի հարազատները թող իմանան, որ ամեն բարոյական մարդ նրանց հետ ծկում է։ Նախկինում էր թիկնապանները Ռոբերտ Քոչարյանից Արագաստ կաֆեում սպանեցին անմեղ մարդուն, եթե չեմ սխալվում, զուգարանի մեջ, և ոչ մի միջոցներ չձեռնարկեցին, նրան նույնիսկ ազատ թողեցին։ Նույն ես էլ չեմ ասում, մարդի մեկին սպանեցին հոկտեմբերի 27-ին։ Եթե թիկնապանների նկատմամբ նման միջոցներ ձեռնարկեն, նման միջոցներով անեն, ինչպես Ռոբերտ Քոչարյանն արեց, սպանությունները անընդհատ կշարունակվի։ Հարգավոր է երկրի ղեկավարներն իմանան, որ թիկնապանները պետք է կարգ ու կանոնը իմանան, մարդ չսպանեն։
Այս ինչ երկրի մենք հասանք, այս օլիգարխների երկիրը տարել, ով ինչ ուզում է նայել անունը, ոնց կարելի է անտերության ենթարկել, միթե չկա ղեկավարություն, մի չկա օրենք, որ այդպեսի մարդկանց դատեն, որ հետո մեր ունեն դրանք, այդքան էլ ծեր սանել կա էլ այդ բոլոր երկրում կա այդպիսի բանից ես ամբողջ ժողովրդի բազմաթիվ ժողովրդի անունից պահանջում եմ խստիվ որ այդ ոնց որ պետքն ա դատել մյուսներին էլ ասեն ինչ որ պետք է այնպես անել բավական այսի չա կատարվում
Արցնաքարի բարբարոսական դեպքերի հիմնական պատասխանատուն դա Ռուբեն Հայրապետյանն է նրան պետք է զրկել բոլոր պաշտոններից եւ դատապարտել օրենքի խիստ ուժով
Անկայուն վիճակը, որ Հայաստանում գտնվում է, սա կաշառակերպության եւ այլ բաների հետևանքից է։ Անօրինական ճանապարհներով կատարվող բոլոր գործողությունները չդատապարտվելու կապակցությամբ։ Մանավանդ որ Տիգրան Սարգսյանը գնում է դատախազներին մեդալներ բաժանը, որ ոչ մի գործ չեն անում, ծրի փող են ստանում։ Ձուկը գլխից հոտած է։
Բայց այդ երկիրը այնքան տեղ չունի, որ այդ ձևի քանի հոգու զինվորական բժիշկների սպանում են, ջնջում են, մեկը մերցնում են, մյուսները կիսամերց կցում են ու հանգիստել ապրում են։ Եվ այդ ծեզը ինչի համար ուզում է լինի, հեչ կարևոր չի, որ դրանք ծրագրում էին, չէին հասկանում, որ դրա համար պիտի պատասխան տան։ Ըստ երևույթին գիտեին, որ իրենց թիկունքին կանգնածը զորեղ է։
Իսկ եթե մեր նախագահն ուզում է փոխել, որ մենք հավատանք, թող Ռուբենի ամբողջ ունեցվածքը կոնֆիսկացիա անեն, բյուջե մտցնեն, իրանել միայն դատեն։
Ճնշում են, անում են, կոտորում են եւ դրանից հետո ասում են ժողովուրդը առիթե մանգալի, որ դուրս կա փողոց փողոցի եւ այլն եւ այլն։
Ազատություն ռադիոկայանի Երևանյան գրասենյակ զանգահարած ունկնդիրների կարծիքներն ամփոփել էր Նաիրա Բուլղադարյանը։ Զանգահարեք եւ ձեր կարծիքը արտահայտեք նաեւ դուք 54 40 47 հեռախոսահամարով։ Տեղափոխվենք Լեռնային Ղարաբաղ Մարտակերտի շրջանում կան գյուղեր, որ կտրված են արտաքին աշխարից։ Պատճառը ճանապարհներն են, կամ ավելի ճիշտ դրանց բացակայությունը։ Մոտ 2 շաբաթից Ղարաբաղում նախագահական ընտրություններ են եւ կրկին հնչում են բոլորին լավ ծանոթ եւ տարիների ընթացքում կրկնվող խոստումները։ Սակայն ցավալիորեն ծանոթ իրավիճակը չի փոխվում։ Մարտիկ ապրում են այստեղ կղզիացած, պատմում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Մարտակերտի շրջանի Գառնաքար գյուղը զբոսաշրջային կենտրոն դարձած Վան գյուղից ընդամենը մի քանի կիլոմետր է հեռու, սակայն այստեղ հասնելու համար ոչ միայն համբերություն է պետք, այլ նաև հատուկ զգուշություն։ Գյուղտանող ճանապարհն ամառ է ձմեռ միշտ ջրածածկ է, քարքարոտ եւ գրեթե անանցանելի։ Գառնաքարցիները սակայն սովոր են եւ տարիներ շարունակ ստիպված են հենց այդ ճանապարհը կտրելով հասնել մինչեւ ասֆալտապատ մայրուղի, որտեղից միայն կարող են շրջկենտրոն կամ մայրաքաղաք հասնել։ Գյուղացիների խոսքերով մի քանի տարի մեկ եթե ստացվում է այնպես, որ գյուղ է այցելում ինչ-որ պաշտոնյա, անպայման խոստանում է ճանապարհների հարցը լուծել, բայց այս տարիների ընթացքում ճանապարհը ոչ միայն ավելի անտանելի է դարձել, այլ նաև այդ պատճառով երիտասարդներ են հեռանում գյուղից։
Շատ դժվար է, գյուղը ունի իր դժվարությունները։ Մայրաքաղաքի հետ համարյա այնպես կապ չունենք, ոտով ենք հասնում ավտոբուս գազել, որ հասնենք քաղաք, հասնենք մի գործով մի բան, շրջենտրոնից հեռու ենք նոր տարբերությամբ։ Գյուղը էլ է իր դժվարություններով ամեն ինչից կտրված կարելի ասած։ Բայց ի՞նչ անենք, հիմա պիտի չարչարվենք, պիտի աշխատենք մեր երեխաներին պահելու համար։
Գյուղն այնքան է կտրված աշխարից, որ գյուղի աշակերտներն առաջին անգամ համակարգիչ են տեսել այս օրերին։ Այդ առիթով գյուղում տոն է։ Հայ կրթական հիմնարկություն, Ամերիկահայ կազմակերպության բարերարները գյուղի աշակերտների համար ոչ միայն համակարգիչ են բերել, այլ նաև գրենական պիտույքներ, գնդակներ եւ այլն։ Այս հասարակ պարագաները մի քանի սենյակ ունեցող դպրոցում իսպար բացակայում են, պատմում է դպրոցի տնօրենը։ Մեղվաբուծության, փողագործության կամ անասնապահությամբ զբաղվող գառնաքարցիները չնայած գյուղում առկա պայմաններին մողոքել չեն սիրում։ Լոխ լավա, այսպես են սկսում իրենց մասին պատմությունը։
Լոխ լավուն, ախր լոխ ջահելեն շխադմը, մտեր շխադմը, բոստանն անում, հիվանում պահում, ենին սարեն, լոխ լավուն, համետի կյակ մրտանու, կոպիտինիմ խմըցիտ, համետի
Սենոս 20 ժորտ կոֆե խմելը, բաբո։
Ոխումում են, բոլորը լավոտ։
Նախընտրական թողուբոհը տեղ է գտել նաև Գառնաքարում։ Գյուղի պատերին արդեն փակցվել են թեկնածուների ցուցապաստառները, որոշներն արդեն հանդիպել են գյուղացիներին, խոստումներ են տվել նրանց։ Ինչն էլ դարձել է Գառնաքարցիների հիմնական խոսակցության թեման, որ թեկնածուին հավատալ։
հավտանը մի մինիկյամ ասմայի զանտվեց էր լավում պղլական, դեր հղեշինյան ում տես կմյակի մինյական, է մինիկին ամաման գել է մինյակյամ, դեր լավում պղլյան, զանտվեց, դե գնում չու վեն է զանտանք, կաղ չորդամ, վեն է զանտանք. Հյուրձայն տանք, աստան հյուրձայն տանք, դու վարասել չիս ես նրաձայն եմ տանք։
Դուք բիդի որոշիք, բաբո։
Դե քանի մինի որոշիք, ծավտան ասման ես եմ լիա պահելիան, բես է տիլիցնիանում։
Հու վասալ։
Լոքունալու Дегидим чун хумана хуйни дайник телека лахри мекин дайник телека ахти дайник танг дайник так мукешинг болой хама тоглавини лохлавин гахини
Лусина Мусаилян Азатутюн радиокаян Лернаи Карабах
Հոգևորի և աշխարհիկի վեճ Վանաձորում միակ ռուսական ուղափառ եկեղեցու քահանան բողոքում է եկեղեցուն շատ մոտ գործող սրճարանից։ Ըստ քահանայի սրճարանի բարձր երաժշտությունը և աղմուկը խանգարում է աղոթող հավատացյալներին։ Սրճարանի տերը փաստում է, որ քաղաքապետարանը թույլատրել է այդ տարածքում կառուցել։ Վեճին ծառունթ է Նարե Ստեփանյանը։
Վանաձորի ռուս ուղափառ եկեղեցու ծխական խորհրդի անդամները բողոքում են։ Պատճառը մի քանի մետր հեռավորության վրա գտնվող սրճարանն է։ Հայաստանի եկեղեցիների հոգևոր հովիվ Արսենավակ քահանա Գրիգորյանը մեզ հետ զրույցում ասաց, որ իրենք ցանկանում են եկեղեցին պարսպով առանձնացնել, բացի այն, որ պարսպը խորհրդանշական բնույթ է կրում, քահանայի խոսքով սրանով փորձում են նաև եկեղեցին պաշտպանել։ Մարդիկ այգում հանգստանում են, երբեմն ալկոհոլային խմիչքներ են օգտագործում անմիջապես եկեղեցու շեմին։ Եկեղեցու մոտ կա տարածք, որը տեսանելի չէ տարբեր կողմերից։ Այնտեղ հաճախ տեղի են ունենում վեճեր, պարզաբանումներ, անգամ կա այսպիսի արտահայտություն։ Եթե ուզում են հարցեր պարզաբանել, ասում են, կհանդիպեն եկեղեցու ետևում։
Есть такое выражение, что когда хотят там устроить разбор, говорят, встретимся за церковью.
Այս ամենից բացի սրճարանում հնչող բարձր երաժշտությունը եւս խանգարում է եկեղեցում կատարվող արարողություններին։ Արսենավակ քահանա Գրիգորյանը նշեց, որ պարիսպ կառուցելու համար դիմել են տեղական իշխանություններին, սակայն ստացել են մերժողական պատասխան։ Իսկ սրճարանի սեփականատիրոջը խնդրել են եկեղեցուն մոտ կառուցապատում չիրականացնել։ Մինչդեռ սրճարանի սեփականատեր Կարեն Վերմիշյանը Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեց, որ ինքնօրենքով սահմանված կարգով վարձակալել է տարածքը եւ ունի համապատասխան թույլտվություն տարածքում որոշակի աշխատանքներ իրականացնելու համար։ Իրենց խնդիրը ոչ թե ինձ հետ պետք է լինի, այլ քաղաքապետարանի հետ, ասում է սեփականատերը։ Վանաձորի քաղաքապետարանի ճարտարապետության բաժնի պետ Տիգրան Պապանյանն Ազատություն ռադիոկայանին վստահեցրեց, որ օրենքի խախտում չի եղել։ Միևնույն ժամանակ հիմնավորեց, թե ինչու է քաղաքապետարանը մերժել եկեղեցու և սրճարանի միջև պարիսպ կառուցելու դիմումը։
Դիմեցին քաղաքապետին, որպեսզի պարիսպ կառուցեն այգու մոտ, եկեղեցին վերցնեն պարիսպի մեջ։ Մենք բնականաբար արգելեցինք եկեղեցու համար, եկեղեցու ծառայի ժողովրդին, ոչ թե առանձնացնի պարիսպով ժողովրդից, առաջարկեցինք, ուրեմն մշտադալար այդ ծամշիտներով, եթե ցանկանում են, կարող են պարիսպը, այսպես չակերտավոր պարիսպ կառուցել։
Հուշարձանների պահպանության գործակալության Լոռու և Տավուշի տարածքային բաժնի գլխավոր մասնագետ Հրայր Խեչիկյանը մեզ հետ զրույցում նշեց, որ ռուսական եկեղեցին որպես հանրապետական նշանակության հուշարձան հաշվ առված և մտցված է Լոռու մարզի պետական հուշարձանների մեջ։ Այստեղ շինարարական աշխատանքներ կարող են իրականացվել մշակույթի նախարարության թույլտվությամբ։ Բացի այդ նշեց, որ հուշարձանի պահպանական գոտիների տարածքները համարվում են պատմամշակութային հողեր, իսկ դրանք դասվում են հատուկ պահպանվող հողերի կատեգորիա։ Կառուցապատում այստեղ օրենքով թույլատրված չէ։ Սակայն խնդիրն այն է, որ ռուսական եկեղեցու համար սահմանված չէ պահպանական գոտի։ Հրայր Խեչիկյանի խոսքով այժմ աշխատանքներ են տարվում հուշարձանի պահպանական գոտու սահմանների հաստատման համար, որից հետո պարզ կլինի, արդյոք սրճարանը կարող է գործել եկեղեցուց մի քանի մետր հեռավորության վրա։
Գործակալությունը դիմել է մշակույթի նախարարության պատմամշակութային ժառանգության գիտահետազոտական կենտրոնին, որպեսզի արտահերթ կազմեն այդ հուշարձանի պահպանական գոտու նախագիծը։
Հրայր Խեչիկյանն Ազատություն ռադիոկայանին տեղեկացրեց նաև, որ դեռևս ապրիլին Մշակույթի նախարարության հուշարձանների պահպանության գործակալությունից ստացել է հանձնարարական ճշտելու, թե ինչ շինարարական աշխատանքներ են կատարվում ռուսական եկեղեցու մոտակայքում։ Ուսումնասիրելով տեղանքը և ստանալով քաղաքապետարանի կողմից տրված թույլտվությունը և նախագիծը, նկատել է որոշակի խախտումներ։
Շինարարական աշխատանքները իրականացվում են որոշակի շեղումներով, մասնավորապես այնտեղ նախագծով հաստատված չեն հարթակներ, բետոնյա հարթակներ և հովանոցներ սեզոնային սրճարանի գործունեության համար։
Նախագծում կատարված փոփոխությունները օրենքի շրջանակում են, ասում է քաղաքի գլխավոր ճարտարապետը և հավելում, որ անհրաժեշտության դեպքում միշտ էլ նախագծերի մեջ փոփոխություններ են լինում։
Միշտ էլ ընդնում է ընթացքում նախագծի շեղումներ են լինում, դա արդեն քաղաքապետի և քաղաքապետարանի համապատասխան բաժնի խնդիրն է, ոչ թե իրանց, իրենց շահերը ոչ մի անգամ չի ոտնահարվել, չի ոտնահարվի։ Իսկ նախագծում փոփոխություններ կատարել է, դա օրենքով թույլատրել է, դա մեր խնդիրն է, ոչ թե իրենց խնդիրը։
Իսկ ռուսական եկեղեցու ծխական խորհրդի անդամները բավարար պատասխան չստանալով տեղական իշխանությունների դիմել են երկրի նախագահին, անգամ պատրաստ են դատական կարգով լուծել իրենց խնդիրը։ Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Վերադառնանք Երևան և խոսենք Հայաստանում սպասարկման ոլորտի մասին։ Հաճախորդը միշտ ճիշտ է հայտնի կարգախոսը, որ արևմտյան սպասարկման ոլորտի խորհրդանիշն է համարվում, Հայաստանում միշտ չէ, որ գործում է։ Մանրը վերադարձնելիս ժպտալ և քաղաքավարի սպասարկել Հայաստանում ոչ բոլոր խանութներում և սրճարաններում են հիշում։ Սրա պատճառը ոչ այնքան ցածր վարձատրությունն է, որքան վատ կառավարումը, կարծիք են հայտնում ոլորտի ներկայացուցիչները։ Երևանի սրճարաններով և խանութներով շրջել և սպասարկման ոլորտի մասին հետաքրքրվել է Էլեն Չիլինգարյանը։
Առանց ժպիտի դեմքեր, արհամարական վերաբերմունք, ոչ սիրալիր սպասարկում, այս ամենին կարելի է հանդիպել հայաստանյան սպասարկման ոլորտում, փոքր խանութներում, թե ժամանակակից սուպերմարկետներում, քաղաքային տաքսիներում, թե թանկարժեք հյուրանոցներում։
Մատուցողները հիմնական սպասարկում են վատ, ի նկատի ունեմ, նրանց մոտ հիմնական տակասման ժպիտը, երկրորդը ուշադրությունը։
Սպասարկման ոլորտի աշխատակիցները նշում են, որ հայաստանյան սպասարկման ոչ բարձր որակը կապված է հիմնականում ոչ գրագետ մենեջմենթի հետ, քանի որ ինչպես նշեց մեր զրուցակիցներից Գոհարով, Երևանում հայտնի թեյարանի մենեջերը, սրճարանների, ռեստորանների տնօրենները կարող են ղեկավար պաշտոններ տալ իրենց բարեկամներին, առանց կարևորելու, ինչ և որքան են նրանք հասկանում ոլորտում։
Պատասխանատու մենեջերներից է գալի, որոնք շատ անտարբեր են աշխատողի նկատմամբ։ Գնում են գրաֆիկը, որ այսօրը դու կգաս այնօրը ու վերջ, այդ իրա։ Այսինքն ես նկատել եմ, թե նույնիսկ ոնց են մենեջերները անտարբերանցնում աշխատողի կողքով, երբ որ տեսնում են կլիենտը դժգոհ ամենացել։ Ոչ պրոֆեսիոնալ, երևի ոչ մասնագիտական, ինչքան էլ որ ես մտերիմ մարդ ունենամ, ամեն դեպքում մասնագետ է պետք։
Սպասարկման ցածր որակի մյուս պատճառը վաճառողների, գանձապահների, մատուցողների ցածր վարձատրությունն է։
Ես նույնիսկ հարցրել եմ, ու իրանք ասում են, որ շատ քիչ են վճարում։ Օրինակ աշխատում են մարդիկ, ասենք առավոտվա ժամը 10-ից մինչև կարող է 9-10 աշխատեն, ու նրանք դրա դիմաց ստանան 3000 դրամ։ Մարդկանց գումարը անհրաժեշտ, աշխատում են, ասում են, եթե քիչ են վարձատրում, ինչի՞ չարչարվեմ, ինչի՞ էս անեմ, ինչի՞ այն անեմ, այնտեղ դուրս է գալիս, որ շատ վատ սպասարկում է։
Հյուրանոցային սպասարկման ոլորտի հետ հաճախ առնչվող մեր մյուս զրուցակիցը, սակայն, հակառակը նշեց.
Ես մեր սերվիսից դժգոհելու շատ տեղ չունեմ, որովհետև որևէ տեղ աշխարհում, անգամ լավագույն կամ զարգացած արևմտյան երկրներում, որտեղ մեր պատկերացմամբ սերվիսը պիտի լինի անթերի, իրականում շատ հաճախ հանդիպում ենք եւ մարդկային անտարբերություն եւ բռնություն։ Կարծում եմ, որ մեզ մոտ այդ առումով մեր մասնավոր իրագործի դերը, այսպես ասած, հակառակը, ինձ թվում է, որ շատ փորձումա լավագույն ձևով սերվիսը տալ։
Այժմ հայտնի հոլիվուդյան դերասաններ Ալ Պաչինոն, Քլինտ Իսթվուդը, Բրյուս Վիլիս և բազմաթիվ այլ դերասաններ, ռեժիսորներ, գործարարներ սկզբնական շրջանում աշխատել են հենց սպասարկման ոլորտում՝ վաճառող, փոստատար, վարորդ և այլն։ Հայաստանում շատերը սպասարկման ոլորտում, աշխատերը ոչ այդքան պատվաբեր են համարում, այդ պատճառով էլ աշխատում են տհաճությամբ, որի հետևանքով էլ ստանում ենք վատ սպասարկում։ Թվում է, թե սպասարկումը կախված է նաև ռեստորանի թանկությունից, հյուրանոցի աստղերի քանակից, մեկից, սակայն դրանք էլ լավ սպասարկման գրավական չեն։
Անհամապատասխան մակարդակը դա ուղղակի պետք է տեսնեն ու զգալ։ 5-10 հյուրանոց ու դեմ ժամանակ հանգստացող գնացել է տուրիստականի ուղեգրում ու ուղեգրում երբեմն նշված չի գնում սնդովա թե ոչ։ Ինքը վճարել է սնդով, ասում է գնում եմ հաց ուտել, հետևից զգում եմ դու փողը մուծել ես։ Ինքը կարող էր ուղեգրի վրայի համար զանգահարել ինձ, ասել իր գումարը վճարված է։
Անել է սուպերմարկետում, երբ որ ես ուզում եմ գնեմ երշիկ, որ մնացել է ասենց մի փոքր, ես ասում եմ նորը կտրեք, ինքը ոնց էդ պետք է այն վրա մնա, ու ինքը կռվում է, խոսում է, վիճում է, բա ոնց տենց, բա ձեզ ինչ կա, դուք կգնաք, բա ես ինչ…
Ահա, խանութներում մտնում ես, հետևից էլ քայլում են, ոնց որ հեսա մի բան պիտի գողանաս, ամնաշատը դա է աջղայնացնում։
Ավելի հարուստ տեղերի, հանկարժեք տեղեր լավ են։ Ըստ խավերի էլի, եթե հարուստա ուրեմն լավ պետք է սպասարկեն, եթե աղքատա դրանով Եվրոպայից տարբերվում ենք մի քիչ։
Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կիրակի օրը մեր մշակութային մեկնաբան Գայանե Դանիելյանի գրողն ու իր իրականությունը շարքի հյուրն է երիտասարդ էսսեիստ Արամ Ավետիսը։ Ինչի մասին է խորհում գրում գրական աշխարհ մտնող երիտասարդը։ Զրույցի ամբողջական տարբերակը լսեք մեր վաղվա ծրագրումից, կայժմ առաջարկում եմ ընկնդրել փոքրիկ մի հատված։
Արամ Ավետիս, տարբեր սերունդների գրողներ են այսօր ստեղծագործում, ավակ սերունդից սկսած, մինչև բոլորովին երիտասարդ տղաներ։ Արամ Ավետիսը էսեիստ է, նաև բանաստեղծություններ է գրում, հրապարակված դեռ ոչինչ չունի, բայց շուտով կունենա հավանաբար։ Այսօր որոշել ենք զրուցել ողջույն Արամ։ Հասարակության մեջ առհասարակ գրականությունը, պոեզիան քո կարծիքով այսօր ինչ դեր ունի։
Ինձ թվում է այսօր շատ շատ հետաքրքիր եւ շատ կարեւոր դեմքեր կան, որոնք գրում են, բայց իմ կարծիքով կարդացողներն են շատ քիչ, մանավանդ հայ գրականությունը, որովհետեւ չգիտեմ, քի ինչ որ կասկածանքով են վերաբերվում ժամանակակից գրականությանը եւ ավելի շատ կարծում են արտասահմանյան գրականություն, արտասահմանյան գրողների։
Ժամանակակից հայ գրականությունը դու կարդում ես, ինքդ սիրում ես, ու գործերն ես։
Օրինակ ես հայ գրողների ժամանակակից շատ եմ սիրում Վարամ Սահակյանի գործերը, ինձ հոգեարձ է, չգիտեմ ինչի, ճիշտ է, ես իր ոճով չեմ գրում, իր ոճով չեմ ստեղծում, բայց շատ է դուրս գալիս իր այդ հեղափոխական այդ կոչը, այդ հեղափոխական միջակներ էլի, շատ է ինձ հոգեարձ է, չգիտեմ։
Իսկ երիտասարդներից քո տարիքի երիտասարդներից, ասենք որ Արամը դեռ սովորում է, չէ՞, ուսանող ես դու։ Սովորում ես թատերական կինոյի եւ թատրոնի պետական ինստիտուտում, որ կուրսում
երրորդ,
այո։ Այնուամենայնիվ փաստորեն դու կարծես երկու մասնագիտություն ես ընտրել, չէ՞։
Այո,
կինոգետ, կինոգետի եւ այսինքն կինոն ու գրականությունը մեր օրերում երևի անբաժանելի են, չէ՞։ Այնուամենայնիվ շատերն են այ քո շրջապատից, որ որոշեցին, օրինակ, ոչ միայն որոշակի մասնագիտությամբ զբաղվել, նաեւ գրել, տպագրվել, հրատարակվել։
Ես ունեմ ընկերներ, որոնք զբաղվում են նույնպես գրականությամբ, օրինակ Դավիթ Ասատյան, որը սովորում է նույնպես թատերական ինստիտուտում։ Կան ընկերներ ունեմ, որոնք ստեղծագործում են եւ զբաղվում են ռեժիսուրայով եւ դերասանությամբ եւ միևնի դեպքում։
Այսինքն մի ճյուղ արվեստի բավարար չի, հա, ուզում ես նաեւ գրականություն։
Որովհետեւ կինոգիտությունը ինքը նույնպես գրականության ինչ որ մի, կարելի ասել, մի ճյուղ է, որովհետեւ շատ գրողներ կյանք գրելուց, գրական կյանք սկսելուց առաջ, ստեղծագործելուց առաջ եղել են կինոգետներ, օրինակ Մարկեսը կինոգիտության զբաղվել մինչև գրելը, եւ դրա համար իստում է կինոգիտությունը նույնպես ինչ-որ գրական։
Դու ո՞ւս ունես երբևէ գրավել Մարկեսի տեղը։
Ինչա, ես ուզում գրավել իմ երկրում իմ տեղը, որը միգուցե եւ կլինի Մարկեսի դերը իմ երկրում։
Հարցազրույցի ամբողջական տարբերակը լսեք մեր վաղվա եթերում։ Կիրակի օրը ժամը 11:30 Ազատություն ռադիոկայանի նկարահանած վավերագրական ֆիլմը Վահան Տերյանի մասին կարող եք դիտել Արմենիա հեռուստաընկերության եթերում։ Վահան Տերյանի կյանքի վերջին օրերը, նրա խոհերը Հայաստանի եւ իր ժողովրդի մասին, նրա սիրո պատմությունը։
Թեթև էր արվեստն իմ խնդում, իսկ կյանքս այնպես դժվարին էր, այնպես միշտ անօք ու լրին էր, այնպես միշտ մոլար ու անտուն։
Վահան Տերյան, ձեր սիրո բանաստեղծը եւ սիրո պատմությունը վերջին ուղևորությունը տեսա ֆիլմում շուտով։ Դիտեք ձեր սիրո պոետի նոր դիմանկարը, հայ պոետը ձեզ է ներկայանում իր ողջ վեհությամբ։
Ուր էին նրանք եւ ուր են, երբ մեռնում է արհամարված ու ընկած, բայց ազնիվ ու լուսեղեն հոգին Հայաստանի, երբ մեռնում է հոգևոր Հայաստանը։
զրուցում է ձեզ հետ ու ձեզ ներկայացնում իր իմաստասիրական մտքերը հայրենիքի ու իր ժողովրդի մասին։
Մենք աշակերտներ ենք Եվրոպայի առջև։ Մեր ապագան կախված է նրանից, թե որքան լավ աշակերտներ ենք լինել։
Նաև ձեր աչքի առաջ ապրում է իր կյանքի վերջին օրերը։
Քո հայացքը մոգական, բորբոքում է քաղցրդող, պարուրիր ինձ կուսական, հոզումներով քո դիտող։
Վահան Տերյան, Սիրո պոետի նոր դիմանկարը իր ողջ վեհությամբ կիրակի օրը ժամը 11:30 Ազատություն ռադիոկայանի վավերագրական ֆիլմը դիտեք Արմենիա հեռուստաընկերության եթերում։
Ազատություն.am, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Հարգելի ընկերներ, ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի շաբաթօրյա թողարկումը։ Մեր կիրակնօրյա ծրագիրը լսեք վաղ ժամը 7-ին, այցելեք մեր ինտերնետային կայքեջ www.azatutyun.am, կարդացեք մեր նորությունները, լսեք ծրագրերը, դիտեք վիդեո ռեպորտաժները։ Ես ձեզ հաջողություն եմ մաղթում։